Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу агарман. 31 март бейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сөз уга турган негизги темалар: Лиликте жаңы жер айыл аймагынын мурда башчылары Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалиловдун соту 33 мартта Кадамжай районунда кайра Баткен районунан жылып, 31 мартта Лейлек районуна кайра жылдырылды.
Мурунку бийлик кайра ушул мен болуп кетти эле, факты бергилечи деген. Айыптуу адамдар өз мойнуга алып турган болгондон эмнеге эми дагы айыпсыз адамдар камалып атат?
Кыргызстандын Британия тарапы менен түзүлгөн жаңы макулдашуусуна ылайык, айыл чарбасындагы мезгилдүү жумуштарга иштөө үчүн документтерди кабыл алуу башталды.
Баргандан кийин өздөрү ат бурулушат, Каргандай жагына керектер бар, теле турган жагы. Ошо бошкан мөмө жемиштер теришет, башка жумуштар да аткарат өздөрүн.
Өткөн аптада Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ал арада Улуттук банк акыркы 4 жылдан берки убакта алгачкы ирет каржы базарына сом чыгарып 5,4 млн доллар сатып алды. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасандыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Орусия Украинада өз күчтөрүн артка кайтарбаганын, анын ордуна аскердик бөлүктөрдүн ордун гана которуп жатканын айтты бүгүн. Маалымат жыйында сүйлөп жатып, ал орус күчтөрүнүн соңку кыймыл аракети кошумча чабуулдар болорун түйүнтүп жатканын белгиледи. Орус күчтөрү өз катарын кайра карап чыгууга, өзүн керектүү каражаттар менен жабдып алууга жана Донбасс аймагына чабуулун күчөтүүгө аракет кылып атат. Ошол эле кезде Орусия Киевке жана башка шаарларга кысым көрсөтүүнү улантууда, деди Столтенберг. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский ал арада өз жарлыгы менен Мароккодогу жана Грузиядагы Украина элчилерин чакыртып алды. Анын айтымында бул дипломаттар кызматта калыш үчүн эле иштеп жаткан жана ошол өлкөлөрдөн Украинага жардам берген ишин же орус бизнесине санкция кирилишин камсыз кыла алган жок.
Не будет сброи, не будет санкций, не
будет жарак болбосо, санкциялар болбосо, орус бизнесинин ишмердигине чектөө болбосо, анда башка жумуш издегиле, деди Зеленский. Видео кайрылуусунда ал расмий Киев жакын арада Түштүк Африкада, жакынкы чыгышта, Түштүк Чыгыш Азияда жана Африка өлкөлөрүндө иштеген Украина элчилеринен да конкреттүү жыйынтыктарды күтүп жаткандыгын кошумчалады. Москва НАТОнун же АКШнын аскердик түзүмдөрүн Борбор Азияга жайгаштыруу боюнча аракеттерди кабыл алынгыс деп эсептейт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Кытайда Ооганстанга коңшулаш өлкөлөрдүн форумунда сүйлөп жатып айтты.
Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение.
АКШ менен НАТОнун же аларга кызмат кылган Оогандардын аскердик инфраструктурасын коңшу мамлекеттердин аймагына биринчи кезекте Борбор Азияга жайгаштырууну кабыл алыңгыз деп эсептейбиз. Мындай ой биздин мамлекеттердин коопсуздугуна жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтагы милдеттемелерине каршы келет, деди Лавров. Былтыр америкалык басылмалар АКШ өз аскерлерин Оогандан чыгарып кеткенден кийин террорчуларга каршы болуучу операциялар үчүн база жайгаштырууга жер издеп жатканын ыктымал варианттар арасында Борбор Азия өлкөлөрү дагы бар экенин жазып чыгышкан болчу. Ысык Көл облусундагы Эделвейс окуу борборунда байрактар деп аталган соокуу уруучу учкучсуз учактар колдонулган тактикалык машыгуу өттү бүгүн. Калкан 2022 машыгуусунун негизги максаты мамлекеттик чек ара тилкесин өтүп келиши ыктымал душмандарды жок кылуу боюнча күч түзүмдөрүнүн иш аракеттеринин ырааттуулугун иштеп чыгуу экендиги айтылды. Кыргызстан аймактагы ар кандай коркунучтарды алдын алуу иш аракеттерин коңшу мамлекеттер менен чогуу жүргүзүшү керек экенин президент Садыр Жапаров бүгүн Калкан 2022 машыгуусунда сүйлөгөн сөзүндө айтты. Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрыкча Оогандандагы кырдаалга байланыштуу террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу өзгөчө кооптонууга себеп экенин белгиледи. Баткенде Лейлек районунун жаңы жер айылында жер тилкелеринин мыйзамсыз менчиктештирилгени боюнча кармалган Бекжан Жалилов менен Саатбек Эгембердиевдин бөгөт чарасы Лейлек сотунда каралмай болду. Бул тууралуу алардын адвокаты Асылбек Конгуров билдирип, прокуратура органдары койгон айып жана далилдер негизсиз экенин, баштапкы берене өзгөртүлүп жатканын айтты.
Далилдер эми да чекисиз да мындай ынанымдуу эмес. Эгерде булар мамлекеттик эмеге дайындаганда, экспертизанын жыйынтыктарын алганда далилдер катары эсептелинет да. Азыр булардын майыштын материалдарында андай нерсе жок.
Адвокаттын айтымында былтыр 26 августта Баткен облустук прокуратурасы Жазык кодексинин кызмат алынан кыянат пайдалануу деген беренесинин негизинде факт боюнча иш козголуп, тергөөнү улантуу үчүн аны Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүп берген. Быйыл март айында журналист Ыдыр Исаковдун бул айылдагы жер маселеси тууралуу иликтөөсүнөн кийин тергөө жанданган. Азыр ишти облустук прокуратура карап жатат. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Азырайылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев, мурдагы башчысы азыр Бешкент айыл өкмөтүнүн жетекчиси Бекжан Жалилов жана жаңы жер айыл өкмөтүнүн азыркы жооптуу катчысы Акжол Абдуллаев кармалганы 25 мартта белгилүү болгон. Кийин Абдуллаев үй камагына чыгарылган. Эгембердиев менен Жалилов 3 апрелге чейин камакта калган. Прокуратура соттон камак мөөнөтүн алардын узартууну, ал эми адвокат аларды үй камагына чыгарууну өтүнүп жатат. Жалпыга маалымдуу каражаттарына каршы дооматтарды караган комиссияларда журналист Ыдыр Исаков тууралуу Лейлек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Турабай Бостоновдон арыз түшкөнүн билдирди. Кайрылган тарап кабарчы жарыялаган материалдар анын кадыр баркына шек келтирерин билдирген. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Раев эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн уюмдун Түркиянын Бурса шаарында өтүп жаткан кезектеги жыйынында белгилүү болду. Быйыл Бурса шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп белгиленген. 93 жылы түзүлгөн Түрксой уюмуна Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Түркия мүчө. Апрель айында Кыргызстанда эркектер арасында жооптуу бол деп аталган бир айлык өтөт. Бул айлык аралыгында бардык 18 жаштан жогору эркектер медициналык текшерүүдөн бекер өтө алат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, күн ачык болору кабарланууда. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-12, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 3-5, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болот.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Лейлекте жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловдун соту 30 мартта Кадамжай районуна, кайра Баткен районуна жылып, 31 мартта Лейлек районуна кайра жылдырылды. Тарапташтары 2 күндөн бери сот өтө турган жерге жетип, акция өткөрүп жатышат. Мурдагы айыл башчылары аймактагы мыйзамсыз мүлк менчиктештирүүнү айтып чыккан үчүн прокуратура тарабынан куугунтукталып жатканын айтууда. Жалпыга ал арада жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы дооматтарды караган комиссияга журналист Ыдыр Исаковдун үстүнөн арыздануу түштү. Жеңиш Айдаровду уксак.
Лейлектин жаңы жер айыл аймагында прокуратуранын тергөө тобунун жыйынтыгы менен социалдык объектилерди курууда казынага зыян келтирген деген жүйө менен айыл аймактын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалилов 24 мартта камакка алынган. Камакка алынганга чейин Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалилов айылда мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктешип кеткени, аны облустун прокурору коргоого алганын айтып чыгышкан болчу. Булардын камакта болуу мөөнөтү 3 апрелде аякташына байланыштуу. Прокуратура камакта калтыруу мөөнөтүн узартуу өтүнүчүн келтирген. Бул ишти кароо башка райондорго жылдырылып, кайра Лейлек районунда 1 апрелде каралмай болду, дейт жактоочусу Асылбек Конгоров.
Негиздүү далилдер жок да, анткени баягы судебный бухгалтерди, судебный курулуш техникалык экспертизаларды дайындап туруп, бирок мамлекеттик эмес, чекке бир тартып ошонун эле жанагы корутундусун талкуулаган. Бул далилдер эми да чекисиз да, мындай ынанымдуу эмес. Ошого карабастан жанагы баштапкы коюлган кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеден өткөрүү чарасын алып барганда тез эле коррупция беренесине айландырып алып барып жатат да сотко.
Камакка алынган мурдагы айыл аймак башчыларынын иши коомчулукта талкууга алынып, түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Эки апта мурда иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет жарыялаган. Анда айыл өкмөтү мурдагы жетекчиси Турабай Бостонов жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаган. жасаганы баяндалган. Мүлктү мыйзамсыз менчиктештирген деп айыпталып жаткан айыл аймактын мурдагы башчысы Турабай Бостонов менен райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Наджимидин Усаров Жалиловдун үйүнө келип, ишти жабалы, арызды ал деп айтканы тартылган тасмаларда көрсөтүлгөн. Бул иште Баткен облусунун ошол мезгилдеги прокурору Нуркамал Набиевдин да аты аталып, аймакта мыйзамсыз менчиктештирүүнү жүргүзгөндөрдү калкалап жатат деп айтылган. 26 мартта Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев кызматтан алынды. Жаңы жер айыл аймагында мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирүүнү уюштурган деп аты аталган айыл аймактын мурдагы башчысы Турабай Бостонов, журналист, блогер Эйдирис Исаковдун үстүнөн жалпыга малымдоо каражаттарына каршы дооматтарды караган комиссияга кайрылып, жарыяланган материалдар анын кадыр баркына шек келтирерин айтып, ага баа берилишин, өзү ар бир факты тууралуу жооп берүүгө даяр экенин жазган. Бул кайрылуу тууралуу Эйдирис Исаков Facebook баракчасы аркылуу билдирүү кылды.
Мурунку айыл өкмөт башчы Турабай Бостоновдун үстүнөн кайра эле ошол жергиликтүү эли, андан сырткары мурунку айыл өкмөт башчысы Саатбек Эгембердиев, дагы мурунку айыл өкмөт башчысы Бекжан Жалилов деген жигиттер өздөрүнүн дооматтарын айтышкан. Мен ошол айтылган дооматтарды сиздерге ушул тартып чыгарып бергенмин. Ошол эле учурда мен жанагы Турабай Бостонов деп мурунку айыл өкмөттүн өзүнөн жооп алганга аракет кылганмын, үйүнө баргамын.
Жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчыларынын кармалышы активисттери жергиликтүү тургундарды нааразы кылып, көчөгө чыгып, социалдык тармактар аркылуу президентке, башкы прокуратурага кайрылуу жолдоп жатышат. Активист акын Сарвар Турдубаев жемкорлукту туташкан кылмыштуу топторду ачыктагандарга карата мамиле өзгөрүшү керек дейт.
Мурунку бийлик кайра-кайра ошол мен болуп кетти эле, факты бергилечи деген. Мойнуга коюп, айыптуу адамдар өз мойнуга алып турган болгондон эмнеге эми дагы айыпсыз адамдар камалып атат? Мен ошону түшүнбөй турам. Только ушуларды каматып коюш эле максат болгондой сезилип атат. Эми мындай боло берсе, башка сырттан көрүп тургандар, жаштар, бул Кыргызстанда иштеш керек эмес экен. Иштесең только таяк жейт экенсиң, иштесең только камап кетиши мүмкүн экен деген жыйынтыкка барып калса, анда бизде кандай өнүгүү болушу мүмкүн?
Мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү мындан 20 жылдай мурда Лейлек районунун жаңы жер айыл аймагынын башкарып турган бир адамдын айланасындагылар мыйзамсыз менчиктештирип алганы тууралуу маалымат ачыкталгандан кийин тараптар бири бирин күнөөлөп чыгышкан. Маалыматты ачыктагандардын кармалышынан кийин социалдык тармактарда бул аракетти айыптагандар бир топ пикирлерди жазды. Тарапташтар болсо 2 күн башкы прокуратурага барып, Разаков, Баткен, Кадамжай шаарында айыл аймак башчыларын бошотууну талап кылган акцияларды өткөрүштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Британия тарапы менен түзгөн жаңы макулдашуусуна ылайык, айыл чарбасына мезгилүү жумуштарга иштөө үчүн документтерди кабыл алуу башталды. Ал арада милиция социалдык тармактарда кыргызстандыктарды Британияда, Европа жана Азия өлкөлөрүндө жумушка орноштурууну убада кылган жалган маалыматтар тарап жатканын эскертүүдө. Былтыр мыйзамсыз миграцияга байланыштуу 290 факт катталган болчу. Канымгүл Элкеевана уксак.
Ирлан Искендер уулу Англияда Лондондон көп алыс эмес шаарда 6 ай иштеп келген. Ал өткөн жылы AgriHR компаниясынын Орусиядагы филиалы аркылуу айыл чарба тармагына мезгилдүү жумушка орноштуруу жөнүндөгү эки тараптуу макулдашуунун негизинде кеткен. Ирлан ал жакта кандай жумуштарды аткарганын Азаттыкка айтып берди.
Баргандан кийин өздөрү отбор кылышат, ар кандай жагына керектер бар, терип турган жагы. Ошо башка эме жемиштерди теришет, башка жумуштарды аткарат өздөрүн. Лейбор деп коет, ошо разный рабочий сыяктуу өздөрү айткан жумуштарын кылып, көбүнчө сезонго даярдык болду. Күзгү сезонго биз барганда жазгы сезон башталып калган эле, күзгү сезонго даярдык болду. Жумуш оор эле, жеңил иш жок да. Любой жерде, тем более айыл чарба болгондон кийин. Саатына төлөп берет алардыкы. 8 саат иштейсиң, эң минимальный ашып кете турган болсо, үстүнө кошуп төлөп беришет. Овертайм деп коет, ошо ашыкча төлөмдөр. $10,000 ашыкча иштесе болот да.
Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын Кыргызстандагы филиалы жарандарды айыл чарба тармагына мезгилдүү жумушка орноштуруу жөнүндөгү эки тараптуу макулдашууга ылайык калуучулардын документтерин кабыл ала баштады. Аталган компаниянын Кыргызстандагы филиалынын директору Айгүл Эшенколова Англияда иштөө үчүн анкета толтургандардын саны учурда 4000 жеткенин айтты.
Бул айыл чарба иштерине бирок мал чарбачылык жаатында эмес, көбүнчө өсүмдүк өстүрүү жаатында болот. Малина, клубника, алма, помидор, капуста, картошка, ушундай жер жемиштерди өстүрүү жагында болот. Гүл өстүрүү жагы да бар экен. Бул жумуштар жыл бою боло берет.
Бул иштерге 6 айлык виза берилет. Программага ылайык, жарандар эмгек келишимине мөөнөт аяктагандан кийин өз мекенине кайтып келүүгө милдеттүү. Кыргызстандын жумушчуларды Британияга жөнөтүү, жумуш ордуна берилген квотаны көбөйтүү, виза режимин сактоого көз каранды экенин адистер белгилеп жатышат.
Бир да бала качпай, биз баарыбыз бир кишидей болуп барып, тартибибизди жакшы көрсөтүп, 6 айдан кийин кайтып келе турган болсок, азыркы айтып аткан 1000 квота деген балким 3000ге чыгат. 5 жылга чейинки контракттар менен мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Коңшу өлкөнүн жарандары былтыр барган экен дагы, Лондондон аэропорттон ары качып кетишкен. Мага барышкан эмес. Бул компания өзүнүн кызматташуусун бул өлкөнүн жарандары менен биротоло токтотуп койгон.
Ал арада милиция социалдык тармактарда кыргызстандыктарды Британияда, Европа жана Азия өлкөлөрүндө жумушка орноштурууну убада кылган жалган маалыматтар тарап жатканын эскертүүдө. Былтыр мыйзамсыз миграцияга байланыштуу 290 факт катталган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Улукбек Балагазиевдин айтымында катталган фактылардын 44 сотко жиберилген жана басымдуу бөлүгүн кыргызстандык жарандарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштурууну убада кылып алдап кеткендер түзөт. Министрликтин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макелов быйыл жыл башынан бери мыйзамсыз миграцияны уюштурууга байланыштуу 32 кылмыш иши козголгонун айтты.
9 кылмыш иши сотко кетирилди. Жана калган иштери азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Өлкөлөр боюнча ала келсек, бул Европага 4 кылмыш козголгон, Европага жөнөтөм деген боюнча, Канадага 5 кишини жөнөтөм деп, Кореяга 1 киши, Латвияга, Литвага, Кошмо Штат Америкага 10 кишини жөнөтөм деген боюнчалар бар. Ушул көбүнчө Европа өлкөлөрүнө жөнөтөбүз деген немеле болуп атат.
Макулдашуунун сыясы Кургай Электей AgriHR компаниясынын атын сатып Британияга жөнөтүүгө убада кылган шылуундар пайда болгон. Алар Европага чыгууну каалагандардан $100 $1000 чейин акча сурашкан. Кыргызстандагы филиалынын директору Айгүл Эшенкулова:
мен эч ким менен макулдашуу түзгөн эмесмин. Биздин офисибиз жок. Баланча офиске келип туруп, баланча акчаңарды төлө дегенге, же болбосо перевод аркылуу төлөп койгула дегендерге дагы ишенбеңиздер. Жардам берип, тандоо жүргүзүп, консультация жүргүзгөн коштообуз бүт бар тең акысыз негизде жүргүзүлөт.
Милиция муну уюштургандарды аныктап, тергөө башталганын билдирүүдө. Азырынча Корея жана Британия менен гана жумушчуларды жөнөтүү боюнча мамлекеттер аралык макулдашуу бар. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген 118 жеке агенттик бар. Алар жумушчуларды 20 өлкөгө жөнөтүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 31 март бешембиде кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын түштүк чыгышында орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарына 45 автобус жөнөтүлдү. Иликтөөчү журналист Болот Темиров жана аны менен кызматташкан Түкмакын Болот Назаров боюнча тергөө соңуна чыга элек. Орусия Ауганстанда Талибан кыймылы түзгөн өкмөттүн алгачкы дипломатын аккредитациядан өткөрдү. Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймылы аттуу оппозициялык жаңы уюм түзүлдү. Уктуруубузда эл аралык баян менен Улан Таас өткөн аптада Кытай менен Түркмөнстан аскердик кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык жана тажрыйба алмашуу боюнча келишимдер каралды. Эл аралык серепчилер Бээжин менен Ашхабадтын мындай жакындашуусуна Украинадагы согуш жана Ооганстандагы кооптуу кырдаал себеп экенин белгилешет. Дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанда жаңы шайланган президент чыгыштагы чоң держава менен кызматташууга кызыктар экени да айтылып келет. Эльвира Будайчиева уктурууда.
Кытай Түркмөнстан менен аскердик кызматташтыкты бекемдей турганы тууралуу 23 мартта Кытайдын мамлекеттик кеңешчиси жана коргоо министри Вэй Фэнге түркмөн кесиптеши Бегеч Гундогдиев менен онлайн жолугушууда билдирди. Кытай Түркмөнстан менен стратегиялык мамилелерди мындан ары чыңдоого, түрдүү тармактарда аскердик кызматташтыкты тереңдетүүгө жана эки өлкөнүн жалпы келечеги үчүн тыгыз мамилелерди орнотууга көмөктөшүүгө даяр деп жазды кытайлык CGTN телеканалы. Маалыматта министр Фенхе соңку жылдары эки тараптуу аскердик кызматташтыкты жогорку деңгээлдеги айланыш, кесипкөй тажрыйба алмашуу жана кадрларды даярдоо жаатында чоң ийгиликтерге жетишкенин баса белгиленет. Бээжиндин өкүлү белгилегендей, Кытай Түркмөнстан менен мамилеге өзгөчө маани берет жана эл аралык кырдаал кайсылыкка бурулбасын, бул өлкөнүн жакын досу жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет. Кытайдын жогорку даражалуу аскер кызматкеринин эл аралык кырдаалдын өзгөрүшүнө карабастан деген сөз айкашын колдонуп билдирүү жасашына эмне түрткү берди? Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Рейд Стандиш муну орус армиясынын Украинага басып кириши жана Түркмөнстандагы бийлик алмашуу менен байланыштырат.
Бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан окуялардын баардыгынын Украинадагы кырдаалга тиешеси бар. Украинадагы согуш батыш Европадан Борбор Азияга чейин бүткүл Евразия континентине таасирин тийгизүүдө,
деди Стандиш. Бээжин Ашхабадтын негизги энергетикалык өнөктөшү. Кытайдын бажы кызматынын өткөн аптадагы маалыматына караганда Түркмөнстан бул өлкөгө жалпысынан 1.5 миллиард долларга газ экспорттаган. Рейд Стандиш эки өлкөнүн ортосундагы аскердик кызматташтык буга чейин эле түптөлгөнүнө токтолот.
Кытай негизинен Түркмөнстандын энергетикалык ресурстарына кызыгып жүрөт, бирок аскердик кызматташтык да бар. Эске сала кетсек, Кытай Борбор Азияда биринчи жолу Түркмөнстан менен ири курал жарак келишимине кол койгон. Ал кезде түркмөн бийлиги Кытайдын абадан коргонуу системаларын да сатып алган. Кандай болгон күндө да Москванын Украинага басып кириши Орусияны жана анын коңшуларын, анын ичинде Борбор Азияны тынчсыздандырды десек жаңылышпайбыз. Ушул себептен улам чөлкөмдөгү өлкөлөр колдон келишинче кызматташууну тереңдетүүгө умтулушат,
деди Стандиш. Эксперт Түркмөнстандын Кытай менен аскердик кызматташтыгын тереңдетүүгө умтулуусуна Ооганстандагы кооптуу кырдаал да себеп болгонун кошумчалады. Ошондой эле Стандиш Борбор Азияда Кытайдын таасирин күчөшүнө карабастан Москванын чөлкөмдөгү аскердик салмагынан да баса белгиледи.
Кандай болгон күндө да орус армиясы жакшы техника менен жабдылган. Кытайга салыштырмалуу орустардын аскердик тажрыйбасы көбүрөөк. Кытай орустар менен такай биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп турат. Менин оюмча, келечекте Кытай коопсуздук маселесинде Орусиянын ордун ээлей алат деген сөз туура эмес болуп калат,
дейт эл аралык мамилелер боюнча серепчи Рейд Стандиш. Түркмөн мамлекеттик маалымат каражаттары Бээжин менен Ашхабадтын аскер жетекчилеринин соңку сүйлөшүүсү тууралуу маалымат берген жок. Кытайлык маалымат каражаттары кабарлагандай, Түркмөнстандын коргоо министри Бегенч Гүндөгдиев эки өлкөнүн достук мамилеси улана берерин, эки тараптуу соода экономикалык алакаларды коргонуу тармагындагы кызматташтыкты, ошондой эле аскердик мамилелерди бекемдерин билдирди. Бээжин менен экономикалык тыгыз мамиледе болгон Ашхабад былтыр Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде Кытайдын Шинжаң менен Гонконг боюнча позициясын колдогон. Эл аралык уюмда жана батыш өлкөлөрү Бээжинде уйгур, казак жана кыргыз өңдүү улуттук азчылыктарга каршы саясатын кескин сынга алат. Укук коргоочулар Шинжаңдагы жабык лагерлерде 1 миллиондон ашык мусулман камалганын айтып келишет. Ал арада дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанды узак жылдардан бери башкарып келген Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов 19 мартта ант берип президенттик кызматка киришти. 40 жаштагы Сердар Борбор Азиядагы бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 3-чү президент болуп калды. Мамлекеттик маалымат агенттиги бул күндү артта кайткыс демократиялык өзгөрүүнүн башталышы деп мүнөздөдү. Түркмөнстан дүйнөдөгү адам укуктары менен эркиндиктери эң көп чектелген авторитардык башкаруу өкүм сүргөн мамлекет катары таанымал. Freedom House уюмунун дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында 6 миллион калкы бар бул өлкө эң акыркы сапта турат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. Улуттук банк акыркы 4 жылдан берки убакта алгачкы жолу каржы базарына сом чыгарып, 5,4 миллион доллар сатып алды. Адистер 13 марттан тарта доллар менен евронун күн санап төмөндөп келе жатканына, Орусиянын газ менен мунайын рубльге гана сатуу дымагына байланыштырып, бул убактылуу көрүнүш деп айтышууда. Кесиптешим Замира Кожобаева баяндайт.
Улуттук банк 30 мартта акча алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшерүү максатында 5,400,000 долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Башкы каржы мекемеси буга ички валюта рыногундагы суроо талап негиз бергенин билдирди. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын түшүндүргөнүнө караганда, сомдун куну кымбаттап, доллар менен евронун арзандоосуна ички базарда бул валюталарга суроо талап азайганы себеп болду.
Чет өлкө валютасынын валюта рыногунда сунушунун ага болгон суроо талаптан жогору болушу жана ошондой эле Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын АКШ долларына карата бекемделиши дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат.
31 мартка карата доллар менен евронун баасы дагы төмөндөдү. Бир АКШ долларынын расмий курсу 83 сом 30 тыйын деп белгиленди. Бул мурдагы көрсөткүчтөн 4 сом 64 тыйынга арзан. 29 мартта доллардын расмий курсу 94 сом 20 тыйын деп аныкталган болсо, 30 мартка карата 87 сом 90 тыйынга түшкөн. Коммерциялык банктарда долларды 82 сомго сатып, 83,5 сомго сатып алсаңыз болот. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда баалар бир аз төмөнүрөк. 1 долларды 81,5 сомго сатып, кайра 83,5 сомго сатып ала аласыз. 1 евро коммерциялык банктарда 91 сомдон 92,5 сомго чейин турса, акча алмаштыруучу жайларда 92 сомдон алынып, 94 сомдон сатылууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага бастырып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап, 106 сомго чейин жеткен. Бирок акыркы 10 күн аралыгында сомдун куну көтөрүлүп, доллардын кескин арзандашын Орусиянын рубли башка валюталарга каршы күчтөнүшү менен байланыштырылууда. Буга Кыргызстан экономикасы соодасы Орусия менен тыгыз байланыштуу болгону себеп кылынып жатат. Экономист жана финансист Мурат Исмаилов Орусия чет элдик валюталарды колдонуудан баш тартып, сыртка экспорттоочу газы менен мунайына да рубль талап кылып жатканы сомдун курсуна таасир этти деп эсептейт.
Россиянын газды сыртка рубль менен сатабыз деп жарыялагандыгына байланыштуу базарда оюнчулар ошого реакция кылып, рубль күчтөнүп турат. Анан рубльдин аркасынан биздин сом дагы күчтөнүп, ушул себептен менин оюмча бүгүнкү жагдай түзүлдү. Ошо биздин рынок аркылуу иштейли деген ишкерлер келип атат деп мен да угуп атам. Санкциядан качам деген ишкерлер келип атат да, бул деле узун мөөнөттүү бир нерсе эмес го деп ойлойм да.
Орусиялык ишканалар Кыргызстандын ишкерлери менен соода сатыкты жалаң рубль менен жүргүзүп жатканын Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов да ырастады. Анын айтымында Украинадагы окуялардан кийин Газпром мунайын жалаң рубль менен сатууда.
Украинада кырдаал пайда болгондон кийин доллар менен баягы кыйын болуп калганда рубльге өткөнбүз. Азыр рубль менен алып атабыз. Рубль ал жакта өзгөрчүлүктө турат. 1-апрелде эртең заводдор кайсы баа менен бизге дүн баа менен сата турганын койгондон кийин биз баа кандай болуп калыптанат силерге анан маалымат беребиз да.
Канат Ишатов ошол эле учурда күйүүчү майдын баасы доллар менен бааланып, андан курс менен рублге айландырып сатылып жатканын да айтып кетти. Доллар менен евро рублдин алдында да күн санап күчүн жоготууда. Бир күн мурда 86 рубль 28 тыйын турган доллар 31 мартта 84 рублга чейин түштү. Евро дээрлик 2,5 рублге арзандап 93 рубль 69 тыйын болду. Рубль аны эрчи сомдун курсу жогорулашы убактылуу көрүнүш деген пикирлер баары бир басымдуулук кылып турат. Буга учурда батыш жана АКШ тарабынан көптөгөн санкцияларга кабылган Орусиянын экономикасы келечегинде алсырашы ыктымалдыгы себеп катары айтылып жатат. Экономист ишкер Эмил Үмөталиев Кыргызстандын экономикасы Орусияга Евразиялык экономикалык биримдик алкагында көз каранды болгонун белгилеп, бул валюта рыногундагы олку солку учурунда да терс таасирин тийгизбей койбойт деди.
Санкциялардын кесепетинен Орусияга эл аралык валюта жетишсиз, доллар жетишсиз. Баасы сөзсүз түрдө өсөт, ошон үчүн азыр чектер салышты. Бүгүнкү күндөгү курсу бул ишенчтүү курс эмес. Эркиндиги жок чектелип калган курс, бул жасалма курс. Биздин өтө көп соода экономикалык байланыштарыбыз анан эрежелерибиз Евразия экономикалык бирикменин эрежелерине баш ийип калгандыктан биз дагы рубльдан көп учурларда көз карандыбыз. Менин күтүмдө рубльдан ары дагы алсырашы күтүлөт.
Украинадагы согуштан улам батыштын экономикалык санкциясына кабылган Орусия Европа өлкөлөрүнө газ менен мунайды рубльге гана сатарын билдирген. Чоң жетилик муну мурда түзүлгөн келишимдердин орой түрдө бузулушу деп сыпаттап, талапты аткаруудан баш тарткан. Орус президенти Владимир Путин 31 марттан кийин рубль менен төлөнбөгөн газ жана мунай бекер берилбесин ишара кылган. Ушундан улам байкоочулар 1-апрелден тартып рубльден аны улай эле сомдун да тагдыры чечилерин айтышууда. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун бейшемби 31 марттагы кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин интернеттеги azattik.org сайтында. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталмакчы. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу каарман. 31 март бешембидеги кечки берүүлөрдү улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты эмне, багыты кандай? Президенттик администрацияны реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов Азатка курган маегинде бул суроого жооп берди.
Бак тарактарды отурусаңар, унутпай аларды суугарып, короп, ошонун милдетин өзүңөрүн мойнуңарга алсаңар, бул да жарандык милдет.
Ош шаарынын тургуну 15 жыл мурун акчасын төлөп сатып алууга келишкен үйүнүн документин колуна албай жатканын айтып арызданууда.
7 жыл бизди мени алдап келди да бул кишичи. Алдап азыр бүтөт, ана бүтөт, сен жашай бер, сен унчукпай отура бер деп ал
укугум бар деген түрмөктү сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия Украинада өз күчтөрүн артка кайтарбаганын, анын ордуна аскердик бөлүктөрүнүн ордун гана которуп жатканын айтты. Ал бүгүн маалымат жыйында орус күчтөрүнүн соңку кыймыл аракети кошумча чабуулдар болорун туюнтуп жатканын белгиледи. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген болчу. Москва НАТОнун же АКШнын аскердик түзүмдөрүн Борбор Азияга жайгаштыруу боюнча аракеттерди кабыл алынгыс деп эсептейт. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Кытайда Ооганстанга коңшулаш өлкөлөрдүн форумунда сүйлөп жатып айтты.
Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение.
АКШ менен НАТОнун же аларга кызмат кылган уугандардын аскердик инфраструктурасын коңшу мамлекеттердин аймагына биринчи кезекте Борбор Азияга жайгаштырууну кабыл алынгыс деп эсептейбиз. Мындай ой биздин мамлекеттердин коопсуздугуна жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставындагы милдеттенмелерге каршы келет, деди Лавров. Былтыр америкалык басылмалар АКШ өз аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткенден кийин террорчуларга каршы болочок операциялар үчүн база жайгаштырууга жер издеп жатканын, ыктымал варианттар арасында Борбор Азия өлкөлөрү да бар экенин жазып чыгышкан болчу. Сколь облусундагы Эделвейс окуу борборунда байрактар деп аталган сокку уруучу учкучсуз учактар колдонулган тактикалык машыгуу өттү бүгүн. Калкан 2022 машыгуусунун негизги максаты мамлекеттик чек ара тилкесинен өтүп кетиши ыктымал душмандарды кол жок кылуу боюнча күч түзүмдөрүнүн иш аракеттеринин ыраттуулугун иштеп чыгуу экени айтылды. Чалгын жана сокку уруу максатында колдонулуучу орто бийиктикте узак убакыт уча турган байрактар учкучсуз аппаратын Кыргызстан былтыр сатып алган болчу. Грузиянын Москва колдогон жикчил Түштүк Осетия аймагы Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрөт. Бул тууралуу Грузиядан де-факто өз алдынча иш алып барган аймактын башчысы Анатолий Бибилов бүгүн жарыялады.
Я считаю, что объединение с Россией.
Орусия менен биригүү биздин стратегиялык максатыбыз деп эсептейм. Бул биздин жолубуз, элдин тилеги. Биз бул жол менен алдыга жылабыз, деди Бибилов. Грузиянын тышкы иштер министри Түштүк Осетия оккупацияланган аймак экенин белгилеп, бул региондо өтүүчү референдумдун юридикалык күчү болбой турганын эскертти. Ал Түштүк Осетия Грузияга таандык экендигин белгиледи.
Кыргызстанда оппозициялык уюм түзүлдү. Кыргызстан бириккен демократиялык кыймыл аттуу бул уюмдун алгачкы жыйыны Бишкектеги Горький аянтында өтүп, программасы жарыяланганын саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди.
Азыр күчтүү деп айта албайм. Биз мүмкүнчүлүгүбүз аябагандай чектелген, аябагандай аз. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, Кыргызстанда оппозициялык кыймыл, оппозициялык күч болушу керек.
Кыймылга саясатчылар Равшан Жээнбековтон тышкары Клара Сооронкулова, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер кирди. Координатору болуп Мамбет Жунус Абылов шайланды. Былтыр мыйзамсыз миграция уюштурууга байланыштуу Кыргызстанда 290 факт катталган. Бул тууралуу Ички иштер министринин өкүлү Улукбек Балагазыев билдирди бүгүн.
Алардын ичинен 44 факт боюнча сотко ашырылган. Быйыл 2 айдын ичинде 9 факт аныктап, алардын ичинен 5 факт боюнча уже кылмыл сотко ашырылды да.
Бул фактылардын басымдуу бөлүгүн кыргызстандыктарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштурууну убада кылып, алдап кеткендер түзөт. Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген 118 жеке агенттик бар. Иликтөөчү журналист Булут Темиров жана аны менен кызматташкан түкмө акын Булут Назаров боюнча тергөө аяктай элек, бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Азаттыкка экөө тең быйыл январда кармалып, кайра тил каттын негизинде бошотулушкан. Анын алдында Булут Темировдун YouTube-дагы каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ташиев ошол эле күнү журналисттер үчүн брифинг уюштуруп, коррупцияга аралашпаганын айткан. Адвокат иш маңзат колдонууга көндүрүү деген берене менен козголгонун Темировко дагы, Назаровко дагы атайлап маңзат салып коюшканын билдирген болчу. Апрель айында Кыргызстанда эркектер арасында жооптуу бол деп аталган бир айлык өтөт. Чүй, талас, нарын жана ысык көл облустарында жугуштуу эмес ооруларды аныктоо үчүн 18 жаштан жогору эркектер жергиликтүү саламаттык сактоо уюмуна кайрылып, бекер медициналык кеңеш алса болот. Долбоордун экинчи фазасы кийин Ош, Жалабат жана Баткен облустарында өтөт. Жугуштуу эмес ооруга чалдыккандар арасында Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда көбүрөөк экени расмий айтылды.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас сөнөктүгүнүн максаты эмне, багыты кандай? Украина Орусия согушуна байланыштуу чыккан санкциялардын экономикалык реформаларга таасири кандай болуп жатат? Азаттык радиосунун ушул жана башка суроолоруна президенттик администрациянын реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Азамат Мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздар.
Бир эки-үч күн мурда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жашыл мурас деген бир өнөктүк башталды өлкө боюнча да. Бул өнөктүктүн максаты эмне, кандай милдеттерди аркалайтты, адегенде ушул тууралуу бир маалымат берип койсоңуз бизге.
Жашыл мурас компаниясы бул узак мөөнөттөгү компания, бул бир жылдык акция эмес. Бул 5 жылдык, 10 керек болсо 30 жылда боло турган жумуш. Бул жумуштун максаты ата бабаларыбыздан калган мурасыбызды сактайлы, табигый мурасыбызды сактайлы жана келаткан муундарга тапшырып берели деген ниет менен башталган жумуш. Кайсы мурас жөнүндө сөз болуп атат? Бул өзгөчө токой. Токой экосистемасы климаттын регулятору болуп эсептелет да. Жашыл мурас деген компания ошо токойду көбөйтөлү, бак тарактарды отургузалы, алдын санын көбөйтөлү, ошону менен жаныбарларды да сактайлы, абаны да сактайлы, ошол мөңгүлөрдү да сактайлы деген аракет.
Азамат Мырза, бүгүнкү күндө ошол бизде табияттын акыбалы кандай? Экология канчалык, мисалы өлкөнүн канча пайызы токой менен жабдылган? Токой ээлеп турат.
5.5% территориябыз токой. Аз көбөйтүшүбүз керек, буюрса көбөйтөбүз. Себеби дагы жер ресурстарыбыз көп. Ошол жер ресурстарга бактарды өзгөчө тоолуу жерлерге отургузсак болот. Андан тышкары 942 000 гектар питомниктерибиз бар. 142 гана иштеп атат. Азыркы күндө 800 жөн эле бош турат. Биз көмүртөк азайтабыз деп ошондой милдетти алдык эл аралык коомдун алдында. Президентибиз Садыр Жапаров Глазгого барып ошол жерден ушундай милдетти алып атабыз, азайтабыз, бирок силер бизге жардам бергиле деп эл аралык уюмдарга кайрылган. 6.5 миллиард
доллар бизге керек ошол жумушка деп кайрылган. Бизге жардам берет деп эч кандай күмөн жок. Себеби биздин табигатыбыз таза, экологиясы жакшы эле. Бир гана ошол малды өтө көп жайып атып, эч кандай норманы кармабай атып, азыр 70% жайыт жерлерибиз деградация болуп кеткен. Ошондуктан малыбыз эми экосистемаларга кирип, токойго кирип, чөп менен чогуп жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп депсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат. Ошондуктан эл аралык уюмдар, чоң климатикалык фонддор, алар кызыктар жайыт жерлерибизди регенерация кылганга. Себеби ошол биздин мөңгүлөрүбүзгө бүтүн адамзат кызыктар деп айтсак жаңылбайбыз.
Дээрлик план негизинен программа 5 жылды камтып атат азыр ушул убакта. Анан бул эл аралык уюмдардын гана каражатына таянып бул ишке ашылабы же кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн дагы каражаты бөлүнөбү?
Мисалы өткөн жылы 30 миллиарддан ашык салык чогултту кабинет министров. Ушул жылы 400 миллиард сом чейин чогултабыз деп пландаштырып атабыз. Бул акча ушул азыр биз талкуулап аткан компанияга, жашыл мураска иштетилет. Биз жалаң гана ошо эл аралык фонддорго, уюмдарга таянган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз бар, Кыргызстандын өзүнүн күчтүү экономикасы бар, бирок ал экономика көмүскө экономикада болуп атат да. Мамлекет, өлкө ал экономикадан көп пайда көрбөй атат. Ошондуктан ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарыш керек. Ар бир жаран өз жарандык милдетин мойнуна алып, салык төлөш керек.
Эми экологияны коргойбуз, жер кырсыктарын бекемдейбиз, жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек деген маселе биринчи быйыл козголуп жаткан жок. Бул ондогон жылдардан бери ушул маселе көтөрүлүп келатат. Чоң жетекчилердин катышуусунда көптөгөн бак дарактар тегилген, бирок көчөт отургузулган бойдон андан ары эмне болгону белгисиз. Бул жагынан алганда жоопкерчилик деген, анан ырааттуулук деген кантип жолго коесуздар?
Мамлекет өз милдетин аткарат. Мамлекет отургузган бак дарактарды тоодо отургузса, ошо Токой Чарбан фондунун территориясында отурса, албетте милдетин алат. Бирок мен жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бак тарактарды отурсаңар, унутпай аларды суугарып, короп, ошонун милдетин өзүңөрүн мойнуңарга алсаңар, бул да жарандык милдет. Бул да биздин мурасыбыз. Келечекте муунга биз ошону тапшырып беребиз. Өкмөт өз жумушун жасап атат. Андан тышкары өкмөт азыр миллиард сом ирригацияга бөлүп берди. Бир да өкмөт ушундай ирригацияга назарын сала элек.
Жакшы, бул программанын өзүнүн экономикалык кайтарымы кандай болот?
Бул жасалып аткан жумуш жалаң гана экология үчүн эмес. Мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Мурун бизде 1% территориябыз бакпанчылык болчу, азыр ошонун баары өнүгүп атат. Келечекте ушул деградация болгон жайыт жерлерибизге бак тарактарды көбөйтсөк, бакпанчылыкты өнүктүрсөк, анда анын артынан киреше көрөт элек. Ошол бакпанчылыктын мөмөлөрү бул экологиялык таза мөмөлөр болот эле. Себеби тоодо жерлерибиз таза, бир да грамм пестицид, химикат көргөн эмес. Абасы таза, суусу таза. Ушундай экологиялык таза мөмөлөрдү биз экспортко чыгарсак көп киреше болот.
Ушул жашыл мурасты ишке ашуудан экономикага канча пайда алып келиши мүмкүн? Силерде божомол кандай азыр?
Эми бакманчылык жөнүндө айтсам, ар бир гектардан 15-20 миң долларга чейин, мисалы алма алсак болот да киреше. Эми эсептесек, бир гектар 15-20 миң доллар берсе, а бизде болсо 7 миллион гектар жерибиз бар болуп атат да. Ошондо жалаң гана бакманчылык менен Кыргызстандын ички дүң продукциясы 10 эсе көбөйүп кетсе деп болот да. Агро айыл чарбаны алсак, бул жаңы эл аралык рынок түзүлүп атат. Бул эл аралык рынок карбон рыногу. Көмүртекти азайтабыз деген аракеттер болуп атат. Батыш өлкөлөрдө чоң компаниялар табигатка зыян келтирсе, алар өтө чоң салык төлөйт. Салыкты азайтабыз десе, алар бактаракта отурулуш керек да. Өзүнүн территориясында жери калбай калыптыр да. Бак отургузгандай. Ошондуктан ошондой компаниялар бизге келип, азыр Кыргызстанга да келип атышат. Бул өзүнчө бир бизнес, себеби алардын инвестиция алып келип атышат.
Жер байлыктары жөнүндө дагы бар, э, ушул долбоорлорго барбы, жокпу?
Келечекте Кыргызстан толук бойдон жашыл экономикага өтүп, табигатка эч зыян келтирбегендей экономиканы түзүш керек. Токен чарбаны азайтышыбыз керек. Бирок азыркы күндө бул да биздин экономикабыздын бир чоң багыты болуп атат. Көп кирише алып келип атат. Биздин ички дүм продукциясынын эң бир чоң салымы ошо токен чарба болуп атат. Азыр ошол токен чарбаны ийретине келтирип, табигатка эч зыян келтирбегендей нормаларды сактап алып барсак болот. Бирок келечекте балким биздин келаткан муундарыбыз ошо токен чарбадан баш тартышы мүмкүн. Бирок биз бүгүнкү күндө тилекке каршы аны иштеш керекпиз.
Бул тоокелчилик деп эсептесек болобу? Деги эле ушул программаны ишке ашырууда кандай тоокелчиликтер эске алынды?
Бул жумушка альтернатива жок болуп атат. Ушул багыт менен барбасак 50 же 80 жылда мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетсе, анда эч кимге эч кандай экономика, саясат кереги жок болуп калышы мүмкүн. Биз ушул кошуна өлкөлөр менен суу талашып, чыр чатактан башыбыз чыкпай калышы ыктымал. Албетте, ар кандай рисктер бар, ар кандай кыйынчылыктар бар, бирок биз ошол кыйынчылыктардан өтүшүбүз зарыл. Башка жол жок. Биз ушул багытты алдык, кайталбайбыз. Кандай тоокелчиликтер чыкпаса, ошолордон аттап өтүшүбүз керек.
Ошондой болсо да эми башкы азыркы учурдагы бир тоскоолдук жарата турган кырдаал бул бардык өлкөлөр канын ичинде Кыргызстан ичинде Кыргызстандын реформаларын ишке ашыруу үчүн дагы күтүүсүз кырдаал бул Украинадагы согуш болуп калды. Швециягы кандай тоскоолдуктарга кириптер болуп атасыздар?
Эң коркунуч ошол психологиялык эмоциональный биздин жарандарыбыз ситуациясы. Биздин оюбузча биз мына жакында кабинет министров антикризисный план иштеп чыкты. Аны ошол биздин отделибиз ошол жумушту координациялап антикризисный планды чыгардык. Антикризисный планда ошол кандай бир коркунучтар бар болсо, ошо валютанын стабильность кандай жолдор менен кармайбыз, биздин азык түлүк коопсуздукту кантип камсыздайбыз, ошол багыттардын баарын иштеп чыгарганбыз. Ошол кризис болсо жообуз бар. Ошондуктан кайра эле жарандарыбызга кайрылып кетет элем, паника болбош керек. Албетте Россия менен Украина биздин чоң партнерлорубуз. Бирок мына биз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө доллар кайра эле өзүнүн мурунку деңгээлине келип атат. Магазиндерибизде азык түлүк толуп атат. Эч кандай кемчилик жок. Ошондуктан келечекте да ушундай болот деп ишенебиз.
Мисалы антикризистик чаралардын алкагында ушул 7 багытта программа иштеп чыккан экен сиздер тараткан маалыматтарга караганда. Ошонун бардыгын ишке ашырууга экономикалык мүмкүнчүлүк жетип атабы? Кудурет кандай өкмөттө?
Кудайга шүгүр, өкмөттүн алы бар каражат жагынан.
Канча каражат бөлүндү ошондо?
Ошол сиз айтып аткан 7 бөлүктөн түзүлгөн антикризис план, анын ичинде 51 иш чара, ошолордун баарына 1 миллиарддан ашык акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары, мисалы биздин улуттук банкты алсак, анын 2,5 миллиард акчалары бар. Ошол доллар, башка валюталарды бир деңгээлде кармап турганга алардын да күчү бар. Азыркы күндө эч кандай мындай түздөн түз таасир көрө элекпиз. Албетте биздин жарандарыбыз эмоцияга алдырбаса эле башка коркунучтар жок деп азыркы күндө жок деп эсептесек болот. Эми келечекте кандай болорун азыр айтыш кыйын, бирок кайра эле айтып кетейин, 51 иш чара көрсөтүлгөн, ошол план боюнча биз иштейбиз.
Антикризистик комитет түзүлдү да, министрлер кабинетинин төрагасынын жетекчилигинде. Анын миссиясы эмнеде? Эмне кызмат аткарат ал? Дагы кошумча бир комитет болуп атат да.
Өзүнчө бир бюджет бөлүнгөн орган эмес. Бул жөн эле антикризистик комитет деген канча бир адам керек болсо бат ылдам ыкчам аракеттерди жасаган бир топ.
Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
Сизге ээлик.
Реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 31 март, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду Кугумбар түрмөгү менен улантабыз. Ош шаарынын тургуну 15 жыл мурун акчасын төлөп сатып алууга келишкен үйүнүн документин колуна албай жатканын айтып арызданууда. Ал сотко да кайрылып, бирок үйдү сатып алган үчүн каражат бергенин далилдей алган эмес. Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров Кугумбар программасында толугураак темага кайрылмакчы.
Оштун тургуну Жыпаргүл Көчөрова 2007 жылы март айында Мурзали Турдалиевден Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсүнүн 271 үйүнөн номер 80 батирде 850,000 сомго баалап, анын 700,000 сомун бергенин айтат. Жыпаргүл калган 150,000 сомду үйдүн документин колуна алган соң берем деп макулдашкан. Бирок Турдалиев документти бербей койгонун айласы кеткенде 2016 жылы Ош шаардык сотуна кайрылганын айтууда. Жыпаргүл Көчөрова батирди 2007 жылы сатып алганы менен үйгө 2011 жылдан кийин жашай баштаган. Ага чейин шаарда батирлерде жашап, документти бүтүрүүнү 4 жыл күтүп жүргөн.
Күбөнүн тил каты турат, ошол тил катты дагы немеге кошкон эмес, мырзанын өзүнүн жазган тил катын делодон жок кылып беришкен булар. 7 жыл бизди мени алдап келди да, бул кишичи алдап, азыр бүтөт, анан бүтөт, сен жашай бер, сен унчукпай отура бер деп, ал аварийный состояниядагы 4-нчү этажлы үстүдөн крышадан суу кирген эптей эле ушу, мен дагы 4 балам менен баягы кичинекей балдарым болгон үчүн эми каякка барам, макул жашай берейин деп жашап жүрдүм. Мен требуй этсем эле ана мына деп коет, кийин акыркы күндөрү грубит этип мени сөгүп үйгө чейин келип тополон кылган күндөрү болду да мырзанын.
Күбө деп айтылып жаткан Момун Эгенбердиев тил катында 2007 жылы март айында Ош шаарынын автобекетинде Жыпаргүл Көчөрова анын атасы Кашкарбай Көчөров менен Мурзали Турдалиев болуп жолукканын, ал 700,000 сом накталай акча бергенин көрдүм деп жазып бергени тууралуу маалымат бар. Бирок анын тил каты ишти карап жатканда кошулган эмес. Мындан сырткары дагы 2 күбө болгон. Жыпаргүл Көчөрова алар дагы сотко чакырылбай калганын билдирүүдө. Ош шаарындагы талаш болуп жаткан көп кабаттуу үй союз кезинде Памир авто базасынын кызматкерлери үчүн курулган. Үй 96 батирлүү болуп, ага Ош Строй Трестти ээлик кылган. Мурзали Турдалиевдин айтымында, ал 1993 жылы Ош Строй Трестинен жалпысынан 8 батирди 5 миллион рубльге сатып алган. Ал батирлерди өзүнө катталган Ак Кула жоопкерчилиги чектелген коомунун наамына сатып алган. Мурзали Турдалиев талаш болуп жаткан номер 80 батирди Жыпаргүл Көчөровага сатпаганын, андан 700,000 сом албаганын айтты.
Көчөр кызынын айткандары бүт баары жалган, бүт баары фабрикованный. Мен муну төмөнкү документтер менен далилдеп берем. Биринчиден жанакы айткан 700,000 бир тергөөчүдөн арыз берген экен, ошондо көрдүм арызын, күбөсүн дагы тергөөчү копиясын берген жок. Азыр силерден угуп атам 700,000.
Көчөрова Жыпаргүл сизге 700,000 сом бергени калыптыбы?
Калып жок, мен буну мен 15-чи
анда эмне үчүн бул сизге жабышып атат? Бул аял
мен ошого
үйүм бергенмин деп
атам. Ошону мен наоборот сага эми мен сени таап бер деп атам. Эми өткөндө тергөөчүгө айттым да, ошо кишини таап берчи мага дедим. Ошо 700 берген киши өлгөнбү эле, ким бар экен, кантип бергенин эмесин атам. Бул мен муну 2015 жылы көрүп атсам.
Бирок Мурзали Турдалиев ал батирлерин 1993 жылдан бери мамлекеттик каттоодон өткөрбөй келген. Ага 2008 жылы Ош райондор аралык сотунун судьясы Айнаш Токбаева каттоо тууралуу чечим чыгарган. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Ош филиалынын жетекчиси Илья Сансызбаев ал батирлер соттун чечими менен каттоого коюлганын, бирок ушул күндө камакта турганын билдирди.
Аскар Сакиров көчөсүндөгү номер 271 үйүнүн 80, 81, 82, 84, 85, 87 батырлары Аккула жоопкерчилик чектелген коомуна катталган. Азыркы учурда ал жерге атайын чектөөлөр турат, сот процесстери жүрүп жатканына байланыштуу. Буга чейин катталган эмес экен бул жерлер. Кийин соттун чечими менен катталган экен бизге. Бирок ошол эле жылы тиешелүү сот процесстери жүргөнүнө байланыштуу катталган батирлерге арест коюлган экен.
2020 жылы ишти судья Арапат Өмүрзакова карап, үйдү сатып алуу учурундагы келишими далили жок деп Мурзали Турдалиевдин пайдасына чечип берген. Жапаргүл Көчөрованын соттогу ишенимдүү өкүлү Арстанбек Нуркулов мыйзамды билбеген үчүн Көчөрованын укугу тебеленип жатат деп эсептейт.
Адвокат мыскал деген менен ошо соттун ортосунда 80 квартираны саткандыгым анык деген расписка ушул жок болуп кеткен. Мен кийин өзүм дагы деланы карап чыктым, жок. Анан кийин Эргешев Момун дегенден түшүнүк каты бар. Көчөрова Жапаргүлден 700 миң сом акча алганда катышкан. Юридикалык баада берилген эмес, тиркелген дагы эмес, кабылдалган эмес. А мыйзамдын талабы боюнча Өмүрзакова ошол түшүнүк катты алып туруп, анын өзүнүн ички сезими менен мыйзамдын чегинде баа бериш керек болчу. Тогуз терезелери Көчөр кызы Жапаргүлдүн укугу аябай деп бузулуп текшерилген. Байкуш төрт баланын багамдын кысасы жол жерден 700 миң сомго күйүп отурат.
Жапаргүл Көчөрованын үй талашы сотто жарандык тартипте каралган. Ал сотто утулгандан кийин жактоочу Арстан Нуркулов башкы прокуратурага Мурзали Турдалиевдин үстүнөн эки жолу алдамчылык боюнча иш козгоп камакка алсын деп арыз жазган. Жапаргүл Көчөрованын кошуналары Шахида Марасулова жана Зиягүл Тургунбаева ал тууралуу буларды билдирет.
Ооба, менин кошунусум 2011 жылдан бери жашайды да. Мен алдын 70 жашайды, аш подъезде 70 квартирада жашардым. Азыр үйдү сатып 9 квартирага көчкөм.
Ооба, мен Жапаргүлдүн соседи болуп жашаганмын. 2010 баштап 2018 чейин ошол жерде жашадым. 2018 кийин анан квартирада турганмын да мен 85-те. 85-чи квартирада. Анан кийин биз участок алып чыгып кеткенбиз, көчүп. Ошо мырза деген кишиден сатып алган, 700 миң бергенмин деп айткан.
Мурзали Турдалиевдин номер 87-чи батирин Махабат Абдрахманова аттуу аял дагы сатып алам дегендердин бири. Ал 2017 жылы октябрь айында батирге ижара төлөп жашай баштаган. Махабаттын айтымында көчүп келгенден кийин батирди толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Жашоого ыңгайлуу болуп калгандан кийин батирди сатып алууну максат кылган.
Сиз эмне кыласыз, буну сатасызбы, документтерин кандай кылабыз, сүйлөшпөйлүбү десем, документтерин мен кылып берем деди. 35 миң долларга сатам, документтерин даярдап берем. Бир айдан бери ошол мырзака келип алып өзү кайра мен бул үйдү сатамын. Мага азыр 15 миң доллар таап берип, мен сага документин күздүгө барып жасап берем деди. Анан мен айттым, мен кандай 15 миң документти бербесеңиз 10-15 миң мен бере албайм. Документти көрсөтүң. Макул, документти көрсөтсөңүз мен документин берим колума дедим. Мен ошо нак эле берем дедим, бөлбөй эле берем. Десем башымды оорутпай анда чыгып кеткин бул үйдөн. 30-чу немеге мартка чейин бошотуп койгун деп чыгып кетти.
Мурзали Турдалиев номер 87-чи батирде жашап жаткан Махабат Абдрахмановадан 15 миң доллар сураганын тил кат жазып, күзгө чейин үйдүн документин бүтүрүп берерин ырастады. Бирок документти азыр бере албастыгын айтып, келишимге макул болбосо 30 мартка чейин жашаганга мөөнөт бергенин билдирди. Үйдүн ээси Мурзали Турдалиевдин бир эле бул батирлер эмес, башка батирлер боюнча дагы соттошуулары бар. Шарап Эгембердиев аттуу адам 2005 жылы Ош шаардык сотуна кайрылып 709 миң 400 сом өндүрүүнү сураган. Карызкор Турдалиев акчаны төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон үчүн сот Оштогу номер 271 көп кабаттуу үйүнүн 88 батирин өндүрүү чечимин чыгарган. Бирок Эгембердиев соттун чечими чыкканы менен батирди ала алган эмес, анткени Турдалиев карызды төлөбөө максатында батирди мамлекеттик каттоо кызматына каттабай койгон. Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы Дипаргүл Көчөрова менен Мырзаали Турдалиевдин ортосундагы үй талаштын акыркы чечими 2020 жылдын 17 декабрындагы болгонун ырастап, сот доогер Акула ЧЧКсынын талабы аткарылып, Көчөрованы жана үй бүлө мүчөлөрүн турак жайдан чыгаруу чечимин чыгарган. Бул чечим облустук жана жогорку сотто да күчүндө калган.
Доогер Эгенбердиев сарап Осо Акулага карата 8,965,212 сомду өндүрүү боюнча Ош шаардык сотуна доо арыз жазган. 2008 жылдын 9 июнунда каралып жарандык тартипте доо арыз кайтарылган. Областтык жана жогорку сотто каралып, аныктама күчүндө калтырылган. Ал эми 2020 жылдын 17 декабрында Осо Акула көчө жоопкер Көчөр кызы Жыпаргүлдүн үй бүлө мүчөлөрү менен турак жайдан чыгаруу боюнча чечим чыгарган. Бул чечимдер Ош областтык сотунда каралган жана жогорку сотто каралган, күчүндө калтырылган турак жайдан чыгаруу боюнча чечим.
Жабырлануучу Жыпаргүл Көчөрованын айтымында биринчи жолу Ош шаардык сотунун Жунусов деген судьясы 2018 жылы Мырзали Турдалиевдин пайдасына чеч берген. Бирок жабырлануучулар облустук сотко даттанганда сот кайра каралсын деп чечим чыгарган. Андан кийин жогорку сот дагы облустук соттун чечимин күчүндө калтырып, кайра каралсын деп чечкен. Иш кайрадан Ош шаардык сотуна келгенде, судья Арапат Өмүрзакова 2020 жылдын 17 декабрында Жыпаргүл Көчөрованы үйдөн чыгаруу чечимин чыгарган. Иш андан ары 2021 жылы 29 апрелде Ош облус сотунда каралып, сотто шаардык соттун үйдөн чыгаруу чечимин күчүндө калтырган. Андан соң 2022 жылы 24 февральда жогорку сотто каралып, мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти кароодон баш тарткан. Муну менен ушул убакта соттун чечими Мурзали Турдалиевдин пайдасына чечилип турат. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен 31 март бешембиде кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.